Mapisarema chitsauko chamakumi matanhatu nenhanhatu. Danidzirai nomufaro kuna Mwari, imi nyika yose; imbirai mukurumbira wezita rake. Murumbidze zvikuru kukudzwa kwake. Muti kuna Mwari, “Mabasa enyu anotyisa sei! Simba renyu iguru zvokuti vavengi venyu vanodedera pamberi penyu.” Nyika yose inokukotamirai, vanokuimbirai nziyo dzokurumbidza, vanoimba nziyo dzokurumbidza zita renyu. Uyai muone zvaitwa naMwari, mabasa ake anotyisa sei pakati pavanhu. Akashandura gungwa rikava nyika yakaoma, vakafamba nomumvura zhinji netsoka dzavo. Uyai, ngatifarei maari, anotonga nokusingaperi nesimba rake. Meso ake anocherechedza ndudzi, vanomumukira ngavarege kumisidzana naye. Rumbidzai Mwari wedu, imi vanhu, inzwi rokurumbidzwa kwake ngari nzwike, iye akachengetedza upenyu hwedu netsoka dzedu kuti dzirege kutedzemuka. Nokuti imi, iyemi Mwari, makatiedza mukatinatsa sesirivha, makatipinza mutorongo mukatitakudza mitoro pamisana yedu, makabvumira vanhu kukwira pamisoro yedu. Takapinda mumoto nomumvura, asi makatiisa kunzvimbo ine zvakawanda. Ndichauya nezvibayiro zvinopiswa kutemberi yenyu ndigozadzisa mhiko dzangu kwamuri, mhiko dzandakavimbisa nemiromo yangu, uye muromo wangu wakataura pandakanga ndiri munhamo. Ndichakubayirai mhuka dzakakora nechipiriso chamakondobwe. Ndichabayirawo hando nembudzi. Uyai munzwe, imi mose munotya Mwari. Regai ndikuudzei zvaakandiitira. Ndakachema kwaari nomuromo wangu, rumbidzo yake yaiva parurimi rwangu. Dai ndakanga ndaviga chivi mumwoyo mangu, Ishe aidai asina kundinzwa. Asi zvirokwazvo Mwari akateerera akanzwa inzwi rangu mumunyengetero. Mwari ngaarumbidzwe, iye asina kuramba munyengetero wangu kana kudzivisa rudo rwake kwandiri.